umukuru w'igihugu cy'Uburundi yashikirije mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana ni mu gihe yaraganutse ava mu nama y'abakuru b'ibihugu ifise amashamba cimeza n'inzuzi n'abakuru b'ibihugu bo mu turere dutatu Amazoni, Borneo, Mekong na Congo. Perezida Ndayishimiye niwe muri kino gihe ahagarariye komisiyo y'abakuru b'ibihugu iraba ize guteza imbere inzuzi n'amashamba muri Afurika yo hagati izwi nka COMIFAC mu mfunyafunyo y'Igifaransa. Hagati igenekerezo rya 2026 muri rya 2028 ku kwezi kw'icumi indongozi z'utwo turere zarahuriye hamwe ni Brazzaville muri Congo kugira zirabire hamwe uko amashamba n'inzuzi zica hagati y'utwo turere bikingiwe bavyise ubuhumekero bw'isi. Muri ako karere ubu kabazwa perezida w'u Burundi haharurwa ibibanza 208 bikingiwe biri ku mahegitari 208 nk'uko icegeranyo catanzwe n'ibiro vya COMIFAC kivyerekana. Amashamba akingiwe muri kino gihe muri ako karere ka Afrika yo hagati agera hafi ku miliyoni 108 z'amahegitari nk'uko iyo raporo ibivuga. Perezida Ndayishimiye yadondaguye imigambi igihugu ciwe cashize imbere. Umwe mu migambi ikomeye mu byerekeye guteza imbere ibidukikije no kubibungabunga wiswe ewe Burundi urambaye watanguye gushyirwa mu ngiro umwaka w'2018 ukaba urangurwa na FDNB igisirikare cy'u Burundi. Umukuru w'igihugu yemeza ko uwo mugambi usa n'uwabaye imfa gusa kukeneye guhabwa iyindi ntumbero. Kubwa Gabriel Rufyiri umukuru w'ishyirahamwe rikomeye rirwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta umugambi we Burundi urambaye ni umwe mu itari mike myiza igihugu cyashyizeho ariko ikibazo nyamukuru ni ikurikiranwa ryishyirwa mu ngiro kwawo.
Baca bashyiraho kandi umugambi witwa ewe Burundi urambaye, uyu mugambi nawe ukaba ujejwe gushyira gutezera ibiti ku mitumba imwe imwe. Hakaba mbere n'ubundi mugambi ukomeye watanguye mu mwaka w'2018 witwa ni projet de développement local et d'emploi. Ni umugambi ugeze guteza imbere hariya hafi mugabo kandi ugatanga n'akazi namba myambere n'abo basuma bari muri leta. Ubona ko umwitwariko wabo ari ukwiyumvirana ntaryo ibyo badandaza n'ibyo biba.
Ibitigiri bya nyuma bitangwa n'ubushikanganji bwo kwivuna abansi byerekana ko mu myaka ine iheze hatewe ibiti birenga imiliyoni 150 kuva umugambi utanguye mu kwa cyenda umwaka w'2018. Nk'isunzu ibitigiri bitangwa na ONU bikemezwa n'abahinga bo mu gisata cy'ubukingira ibidukikije hamwe na leta. Uburundi busigaranye ibice bitarenga 6.6% by'umwimerere w'amashamba yabwo. Intambara igihugu cabayemo mu kiringo cy'imyaka irenga 10 nyuma y'icwa rya Perezida Melchior Ndadaye mu 1993 ntiyasize inyuma amashamba. Umugambi yewe Burundi urambaye batari bake babona nk'igitangaza kubera abawushyira mu ngiro warabahoze mu gisirikare cya kera n'abahoze bari mu mirwi yitwaje ibirwanisho yarwanya leta itandukanye ubu bahurikiye mu rwego rumwe rwo kwivuna umwansi. Uwo mugambi bitekanijwe kuzoheza kurangurwa mu 2025 maze leta ifatikanije na ONU igihugu ryo bakazorabira hamwe ko hari ikindi kiringo cya kabiri gikenewe. Ejo uri kaneza ijwi rya Amerika.